Šobrīd klasikas neatliekamās sarunas viešņa ir Lita Beiris, mūsu baleta māksliniece, horeogrāfe, arī ilgadēja baleta festivāla rīkotāja, jo pie durvīm ir kārtējais, jau par tradīciju kļūšais baleta festivāls, starptautiskais Baltijas baleta festivāls. Vai arī šis festivāls sola visplašākās dejas izpausmes no klasikas līdz avangardam?
Jā, labdien! Šis tiešām ir festivāls, kurā var redzēt ļoti daudz ko interesantu, jaunradi un arī klasiku un arī cita veida izņemot dejas mākslu. Tas tiešām ir 19. Viens elpas vilciens līdz 20. Bet jāiztur ir 19. Mums ir šogad plaša programma, ļoti kontrastaina programma ar vairākām izrādēm, kuras vajadzētu redzēt mūsu skatītājam. Ar koncertiem, ar klavieru koncertu, ar mākslas filmu, franču mākslas filmu, ar izstādēm divām un bez šaubām izrādēm. Un atklāšanu dzelzceļa stacijā Origo. Nu kā bez šī notikuma? Kaut kad cilvēki savalka paralēles ar staciju un ja dzird stacijā koncerts, tad ir baleta festivāls sācies, var teikt. Un tas tiešām tā ir. No kā lai sāk? Nu, sāk? Un ar ko lai sāk?
Nu, tad sāksim arī ar šo atklāšanu, jo tas ir kaut kas īpaši interesants.
7. aprīlis, pulksten 17, laiku un vietu mēs nemainam. Tā ir satikšanās un šķiršanās vieta. Vienmēr visos gadsimtos stacijās ir bijuši skaisti koncerti, gan aizvedot kādu mīļu cilvēku vai cienījamu kaut kur vai sagaidot, un līdz ar to šī ideja radās 97. Gadā, un tā mēs šo ideju arvien pilnveidojam un dažādojam. Ir dažādi mākslas veidi bijuši, un šajā atklāšanas koncertā būs Raimonda Paula dvēseles stīgas. Raimonds Pauls daudziem ir mīļš komponists, dvēselisks komponists, un līdz ar to man jau bija viens iestudējums daudz gadus atpakaļ, bet nu tagad 5, faktiski 6 horeogrāfi veidojām šo dvēseļu stīgu kompozīciju. Piedalās nacionālais balets, solisti, piedalās dzirnas, piedalās rondo tāļa sila studija, grande, piedalās Raimonds Ozols, Raimonds Macats un Raimonds Pauls būs mūsu dvēselē, mūsu tādā tālākā redzējumā, mūsu fantāzijās. Tas būs kādu citu reizi atkal. Un būs arī videofilmas, tā ir tiešām multimediāls projekts, kuru mēs iestudējām pusotru gadu atpakaļ, atklājot Ziemeļblāzmas kultūras pili, kas ir faktiski veltīts Augusta Dambrovska dzīvei. Un tā mēs viņu arī rādam citās vietās un grib to redzēt, tā kā tas būs tāds piedzīvojums, mazas skices no cilvēka dzīves. Katrs šis horeogrāfiskā miniatūra stāstīs par kādu dzīves situāciju. Nu, tā mēs nolēmām to darīt, un tā arī viņš būs šajā stacijas atklāšanas koncertā. Un tolīt pēc stacijas atklāšanas koncerta mums ir 8. datumā, Aspāzijas bulvārī 20, viena izstāde, ļoti oriģināla izstāde, viena mākslinieci, rādīs gan savas rotas un fotomākslinieks no Pēterburgas savus foto un arī kino, un šāda izstāde būs.
Mākslinieci būs no Latvijas?
Jā, tieši tā, un negribu teikt viņas vārdu, jānāk uz izstādi. Tas būs kaut kas ļoti tāds atkal citādāks, oriģināls, varbūt miniatūrā, bet tas būs aizraujoši. Un 9. aprīlis, pulksten 19, tas tiešām nevienmēr, ne katrā baleta festivālā ir filmu parāde. Un šeit mums būs Splendid Palace, pulksten 19, franču mākslas filma, Karalis dejo. Un bez šaubām var minēt 3 reizes, kas tas ir. Tas ir Sauls Karels Lejs 14. Par ko ir leģendas visu šos gadsimtus, ļoti interesanta krāsaina, kostīmu, dramatiska un visvisādā ziņā interesanta filma ar brīnišķīgiem aktieriem un maskām un kostīmiem un fantastisku mūziku un Nu, jā, tas būs aizraujošs piedzīvojums par Saules karali 2000. Gada filma. Lūk, kāds mums pavērsiens arī festivālā. Kaut arī mums ir bijis vairākas reizes filmas, bet šī ir mākslas filma jau. Nu, lūk, un tad mums seko izrāde no kompānijas Opinion Public. Un šī kompānija nāk no Briseles. Vārds jau Brisele mums visiem ir ļoti labi pazīstams, un katru dienu mēs to dzirdam visos masmēdijos, un Brisele, Brisele, Brisele. Bet šoreiz ir māksla, šoreiz ir deja, interesanta, ļoti aizraujoša kompānija no Briseles, kas nāk uz fatis no Bežāra, slavenā Bežāra kompānijas, un viņi tā nedaudz paskatīsies no malas uz deju, nedaudz pakoķetēs, nedaudz paironizēs, pārģērbsies, būs dzīvā mūzika, arī brīžu brīžiem beigās dzesim šampāniet. Vai nav skaisti? Jā, bet nu jāpasaka, ka tur nu, biletītes jau vairāk nav. Tā kā prieks. Nu, ja mēs ejam pēc programmas, tad ir jāatzīmē Poznaņas dejas teātris. Polijas dejas teātris pirmo reizi Latvijā ar lielu uzvedumu, pilnasinīga pilnbriedu kompānija, kur atzīmē savus 40 gadu pastāvēšanu. Mums nav kompānijas, kurai ir 5 gadi pat, ļoti žēl. Poļi ir ļoti bagāti ar dažādu mākslu, kultūru un ļoti spēcīgu dejas mākslu. Tātad Polijas dejas teātris no Poznaņas būs Rīgā kongresa namā 16. aprīlī. Jā, tas būs tāds, nu, kā raksta 40 atspoguļos sievietes dzīves stāstu 40 gadu garumā. Viņa saka, ka dzīve ir kā grāmata, bet dzīve nav grāmata. Dzīve ir rakstīta uz tūkstošiem lapas pušu. Stāsts ir atkarīgs no tā, kuras lapas puse, kurā brīdī mēs izmantojam. Un to mēs saucam par izvēli. Jo katra diena mēs izvēlamies, kā mēs dzīvojam, ko mēs darīsim. Nu, lūk, šāds stāsts ļoti daudz interesantu muziku ir izmantojis šajā uzvenumā, un galvenais horeogrāfs ir pasaules slavenais režisors un horeogrāfs baletmeisters Jost Rongrens no Norvēģijas, kur daļrade Latvijai nav sveša. Es esmu kādas trīs reizes vedusi jau Jost Rongrenu izrādes uz šajien, ļoti aizraujošas, dažreiz sociālas, sportiskas, ļoti dažāda žandra mākslas darbi. Šis būs tieši veidots oriģināli iestudējums Polijas dejas teātrim. Tas arī ir liels notikums, liela kompānija, liela atbildība, kongresu nams, liela aizrautība. Nu, lūk, tā kā, jā, vēlu veiksmi šo izrādi noskatīties, cerams, ka izdosies. Es nepieminēju galā koncertu. 14. aprīlis Nacionālā opera. Jā, nu galā koncerts vienmēr cilvēku sagaida ar daudzveidību, dažādu žandru apkopojumu un mūsu īstu, mūsu festivāla moto atbilstību no klasikas līdz avangardām. Katrs pāris dejo gan klasiku, gan moderno. Šoreiz atbrauks pirmā balerīna no Vācijas valsts operas. Meksikāniete, kura var izdarīt pilnīgi visu. Viņa ir fantastiska gan mūsdienu dejā, gan arī klasikā. Nav robežu viņas iespējām, tā kā es esmu priecīga arī, kā šī māksliniece ciemosies šeit pie mums, un viņas vārds ir Elisa Carillo Cabrera. Slavena māksliniece, bet izstāstīt deju un viņas nopeldus dejā ir ļoti grūti. To ir tikai jābauda un jāredz. Būs pirmais dejotājs no Lielā teātra Maskava. Jā, viņš jau ir kāpis un uzkāpis. Un nu pat pašlaik ir uzkāpis pašā augšējā virsotnē, nu pat nodejodams John Neumayer leģendāro baletu Kamēlī dāmu, galveno lomu Armānu Lielajā teātrī. Un šeit viņa dejos gan klasiku, gan arī vēl kaut ko citu ar savu partneri Tihamirovu. Būs arī Ungārijas pāris, reti Ungārijas mākslu var baudīt Latvijā, būs viens no izcilākiem Ungārijas baleta, nacionālā baleta solistiem, un būs arī pārsteigums, Sebastians Ramirez un Hanji Vana ir laikmetīgās dejas un hip-hop laureāti, starptautisko konkursu laureāti. Tas būs pilnīgs eksperiments, pilnīgs ārprāts. Bet es domāju, ka tas būs ļoti aizraujoši enerģētiski, to, ko nevar klasiskie dejotāji. Tas tiešām tā būs. Nu, redzēsim arī, kāda būs šī pāra publikas atsaucība, vai viņi pieņems vai nepieņems hip-hop un laikmetīgās dejas meistari. Lūk, šāds pavērsiens arī ir. Būs arī Lietuvas mākslinieki no Viļņas nacionālā baleta, neteikšu kas, būs jauna balerīna skaista. Un būs arī pārstāvēs Tartu balets, mums ir laba sadarbība ar Tartu operu, Tartu muzikālo teātri. Un būs trīs mākslinieki, kur rādīs gan klasiku, gan arī moderno baletu. Un tas būs arī aizraujoši. Latvijas balets bez šaubām būs, kur nu bez Latvijas baleta mūsu. Nu tā, es domāju, būs ko redzēt un skatīt. Lūk! Es nepateicu par pēdējo, pasākumu. Es domāju, ka pēdējo. Šeit ir neliela intriga ar Dānijas dejas teātri, pirmo teātri, un ar šo pasaules pirmizrādi mēs vēl gaidām atbildi no viņiem, vai tas tiešām notiks, vai viņi veiks šo pirmizrādi pie sevis, karaliskā operā. Vēl ir liels jautājums. Tā kā mēs vēl gaidām, bet 29. aprīlī, starptautiskā dejas dienā, mums ir brīnišķīgs pasākums Spānijas flamenko dejas uzvedums kongresu namā, pulksten 19. Un es domāju, ka tas ir tāds ekskurs par cilvēka emocijām. Tas ir no visdziļākā izmisuma, nežēlības, pat negācijas un nu, tāda tumšuma līdz pilnīgam gaišumam un cilvēka dvēseles brīvībai un priekam un mīlestībai. Baltais un melnais šī izrāde saucās. Es domāju, ka šī flamenko zvaigzne, Jesus Carmona, pārsteigs mums ar savu noteiksim emociju, lielo dimensiju. Un kad es kādu laiku atpakaļ uz ielas satiku vienu cilvēku, kurš bija strādājis Spānijā un tieši strādājis ar citām Spānijas deju kompānijām, es uzprasīju, vai tu esi ko dzirdējis par tādu Jesus Carmona flamenko dejotāju, tad bija kliedziens pa visu ielu un teica, vai tiešām šis mākslinieks, šī fantastiskā flamenko leģenda būs Rīgā, tas nav iespējams, es saku, būs 29. aprīlī. Nu lūk, šādi mums ir pārsteigumi.
Vai mēs varam arī kādu prieka vēsti teikt citām Latvijas pilsētām, vai balets viesosies ar kādām izrādēm, vai ar kādu koncertu arī ārpus Rīgas?
Kā nu bez tā? Noteikti, ka būs Spānija viesosies Rēzeknī, Gorā, mēs esam lepni, kad mūsu pasākums notiek arī Gorā, un Ventspilī jūras vārtos. Piņien Public, šī Briseles kompānija viesosies Preiļos, kā jau katru gadu. Nebeidzams kontakts mums ir ar Preiļu kultūras novadu un kultūras centru. Jā, tas ir iespējams, ja citām pilsētām nav šādu iespēju, tad Preiļiem vienmēr ir un vienmēr ir pilnas zāles. Tas ir brīnišķīgi. Un Polijas kompānija Poznaņas dejas teātris viesosies Valmierā. Kultūras centrā, lielā skatuvē, ar lielām iespējām un lielu skatītāju pulku. Jā, tā kā mēs braucam arī apkārt un pēc iespējas rādam šo skaistumu, garīgo bagātību šiem cilvēkiem, kuriem noteikti tas būtu jāredz, jo tas bagātina mūsu dzīvi, mūsu sadzīvi.
Jūs tikko stāstījāt par priekšnosumiem mūsējo un viesu, vai interesantiem būs iespēja arī ar viņiem iepazīties tuvāk, kādu meistarības āķīti dzirdēt, kādas meistarklases baudīt?
Būs viena meistarklase, un to dos Polijas dejas teātris, un tas notiks Dzirnu telpās 15. datumā, 15. aprīlī, sākot no 12. Gandrīz visi šīs trupas mākslinieki dos meistarklasi. Tas būs ļoti aizraujoši, es domāju, un viņiem būs ko parādīt. Jā, Polijai ir ko parādīt tieši dejas jomā, un mēs varam kaut ko pamācīties no viņiem, ko viņi ir sasnieguši un cik tālu viņi ir tikuši savā jomā. Bet viņiem ir ļoti daudz kompānijas Polijā. Un šī ir tikai viena pirmā lielākā varenākā kompānija.
Līdz 7. aprīlim ir tikai dažas dienas. Jums noteikti ir ļoti daudz darba un jāatrisina vēl varbūt dažādas lietiņas, kādas problēmiņas. Ko lai mēs vēlam jūsu festivālam šoreiz?
Vēlēt. Vēlēt, lai tas būtu kādam vajadzīgs. Lai mēs būtu vajadzīgi mūsu skatītājiem, mūsu cilvēkiem. Jo tas ir tāds apusējs process. Mēs jums un jūs mums, jo bez šīm atdevēm mēs nevarētu. Izturību ejot uz 20. festivālu, ja tas notiksies, nezinu, bet jā, izturību un šogad tā nervozi kaut kā viss. Notiek kaut kādas daudz neizdarības, kaut kādas neizpratnes savā starpā, varbūt arī. Man ir arī jāpasaka paldies, ka tas izdodās cilvēkiem, organizācijām, kur dēļ mēs esam šeit un kur dēļ es sēžu šeit un varu jums pastāstīt šīs brīnišķīgās mākslas lietas. Lielā mērā ir Rīgas dome pieslēgusies ar lielāku ieguldījumu. Jāsaka liels paldies! Kultūra kapitāla fonds, liels paldies, Latros Trans atbalsta mūsu galā koncertu, Brīvosta, arī mūsu neiztrūkstošais Origo un mūsu dzelzceļš. Nu, lūk, tas ir tas apmēram kodols, ja kādēļ mēs varam šeit runāt tik skaistas idejas un ne tikai runāt par šīm idejām, bet šīs idejas izvest dzīvē, viņas realizēt šeit Latvijā. Tā kā, jā, tas ir, paldies Dievam.
Nu tad lai viegls solis.
Lai nu tā būtu. Paldies.
Un vēl bez dejas uz skatuves būs arī dejas uz klavierēm?
Uz klavierēm gan nē, bet kopā ar klavierēm gan jā. Un tas būs arī pārsteigums, jo izrādās, ka Diana Zandberga ir fantastiska pianiste, solo, koncertpianiste, un viņa vienu brīdi uzvilks puantes un sāks dejot. Un šis apvienojums, man liekas, ir ļoti ekstraordinārs, jo ne katrs pianists, kurš atdodas savai mākslai, savam instrumentam, ir spējīgs arī vēl kaut ko citu diezgan profesionāli darīt. Un tas būs pārsteigums 27. aprīlī, pulksten 6. Zelta zālē. Jā, nu redzēsim, cik virtuāzi gan Diana Zandberga varēs apvienot šo klavieru spēli un deju. Tā kā tas mums ar tā pirmo reizi ir.